Crossing.
Scelgo. Aspetta. Uomo. Trenutco. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljko.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je danas časova i 5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, počinje talasanje, bit ću sa vama u ovoj današnjoj emisiji sve do 12 časova. Napolju je hladno, zaleđeno sa snegom i ledom, ali sunčano i divan je dan. Kad biste malo provirili napolje, osjetili biste taj hladan, osvežavajući vazduh. No, nije nama tema vreme i vremenske prilike, niti je vreme za laku konverzaciju. Najavit ću današnju temu, govorit ćemo i razgovarat ćemo zapravo sa piscima ovoga puta povodom Ninove nagrade i evo nekoliko teza koje će biti deo ovog razgovora. Ninova i druge nagrade, dakle Ninova nagrada kao preporuka za čitaoce, žensko pismo, terminološka ili suštinska zbrka i strah pisca od bestsellera, zato što je u Srbiji bestseller često sinonim za bezvredno. Slušat ćete o tome sve do 12, najavit ću goste odmah posle muzike kada će ući u studio.
Ove voli, on me nosi, on me
11 časova i 10 minuta, Radio Beograd 1, slušate Talasanje. I najavila sam već, poštovani slušalci, pisci danas u studiju Radio Beograda 1. Razgovarat ćemo u narednih skoro sat vremena sa Ivanom Dimić, ona je pisac i dramaturg. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našli.
Čestitamo na Ninovoj nagradi.
Hvala.
Zaista divno. I Ljubica Arsić, književnica i profesorka srpskog jezika, također nagrađivan pisac. Svi smo ovde svesni toga da su ovde pisci koji su dostigli, a moram to da kažem, vrh neke naše književnosti savremene. Dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali.
I Tamara Krstić je književni kritičar, član žirija ove godine Ninove nagrade i moja koleginica. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovde u svojstvu gosta, Tamara.
I hvala na pozivu.
E, sad ono čime bih ja počela, imamo nekoliko zanimljivih, čini mi se, teza za razgovor ovog prepodneva, ali ono što je možda početak, a i usklađeno sa jednom od tema koju sam najavila, da li je žensko pismo terminološka ili suštinska zbrka, ja bih rekla da je prva rečenica ovih dana povodom objave o dobitnici Ninove nagrade bila da je Ivana Dimić peta žena koja se dodeljuje ovo priznanje. Dakle, skoro svi mediji su to preneli u nekom prvom ili drugom delu vesti i možda nam je ova činjenica dovoljno da nam pokaže koliko se zapravo gleda na to, na taj pojam žensko pismo i na koji način. E pa sad, ja sam čula da ste vi rekli da to vama nije važno, citirali ste Danila Kiša koji govorio da mrzi manjine u književnosti, svesni smo mi toga da postoje neka različita mišljenja na tu temu. Kako je, Ivana, vaše?
Pa, ja prvo mislim da je u stvari to i nagrada sama po sebi je sociološki fenomen i onda naravno da se izvuče vest koja je sociološki zanimljiva, da je to peta žena, jel?
Da.
A to je indikativno na izvestan način, pošto govori o tome da žene manje pišu.
Od 60, vi ste 63. dobili, tako, dobro.
Ali to stvarno, književnosti se to ne tiče.
Mm-hmm.
Kako ja kažem, to nije. I drugo, kao što je sociološki fenomen najbolji ove godine, razumete, vi ne možete poređenja praviti u književnosti da li je neko bolji ili najbolji. Nismo mi sportisti, tu su ozbiljni ljudi koji pišu i bave se time, i ko je dobar pisac, on je dobar. To ne zavisi ni da li je dobio nagradu ili nije dobio, kako da kažem, svevremenost će odlučivati o tome šta je dobra književnost, a savremenost o tome ne može da odluči. I savremenost se zato kreće u sociološkim, u stvari, kategorijama, a ne u literarno-vrednostnim.
Jasno.
O tome se radi. Sad ja to, ja kad su oni to kazali, ja to primećujem sad naknadno. Ja stvarno o sebi ne mislim na taj način da li sam ja ovog ili onog roda. Ja od uvek pišem, time se bavim celog veka, to je sad nagrađeno, pa je time i istaknuto. To je isto bilo kad sam postala upravnik pozorišta, pa su oni rekla žena upravnica.
Mm-hmm.
Očigledno žene, mislim. Ne znam, ja nikad nisam imala osjećanje neravnopravnosti u celom svom životnom veku do sada i nemam to, ne znam, nisam dovoljno o tome razmišljala i nikad na to nisam obraćala pažnju i ne znam o tome da govorim, kako ja kažem, kompetentno sa stanovišta ozbiljnih teorijskih ili socioloških.
Mi smo i pitali za vaše mišljenje.
Pa moje mišljenje je obično ljudsko, da je meni potpuno svejedno kog sam roda.
Da, i ovo zvuči jako dobro. Da li, Ljubice, vi smatrate da je utemeljeno u stvarnosti, da tako
kažem? Ja bih prvo čestitala Ivani, vrlo sam se obradovala.
Mm-hmm.
Za nagradu,
Ljubice,
jer
hvala.
Ivanu volim i kao pisa i ovako koliko se poznajemo, negde je moj favorit i obradovala sam se zaista što je to jedna žena. Sad mm-hmm. ulazimo nekako u tu diskusiju. Obradovala sam se zbog toga i zbog Ivane, a i zbog toga što je žiri, znači, prenebregao tu činjenicu negde rasističkog nekog, kako da kažem, razvrstavanje, i što
ove godine,
je negde, ovo što
se,
Ivana priča, uzeo u obzir dobru knjigu.
Izvinjam,
znači,
se, ove godine u užem izboru tri, to su takođe istakli novinari, tri ženske osobe su bile.
Divno.
Tako da i to je,
znači, nije važno u tom vrednostnom, znači, smislu da li je neko muškarac ili žena, ali mislim da je naša, da kažemo, rodna, jer sad se ne govori više polna, određenost rodna, vrlo važan deo identiteta. Dakle, nije sve jedno da li je neko, mislim, iz koje pozicije piše, da li iz pozicije muškarca, žene, crnca, belca, londonca, šapčanina. Znači, mm-hmm. sad ne pričamo više, ja bar, kada se govori o tome, ne razmišljam o tome kao o nekom vrednostnom sistemu. Šta je bolje? Da li je bolje biti žena ili muškarac, hrišćanin ili musliman? Mm-hmm. Nego, znači, imam odnos prema tome kao nečemu drugačijem, što me vrlo raduje. Naprimer, mm-hmm. ovaj Ivanin roman, jedva čekam da ga pročitam, govori o odnosu majke i ćerke, mislim da bi tu poziciju vrlo teško zauzeo muškarac, da priča iz negde iz perspektive ćerke, na primjer.
Da.
Znači, negde imamo nešto što možemo da ispričamo mi žene.
Ali, izvinjam se, ja sam opet pisao osjećanjima Anje Karenjine, je li tako? Ona je žena. Ima tu mnogo primjera.
Čekajte, imate primjere druge pisaca koji su pisali u ženskom rodu, u prvom licu u ženskom rodu.
Svakako, što, to... ne isključuje teoriju da postoje izuzeci. Vrlo malo zapravo ima ženskih likova o kojima govore muškarci. Osim toga, ovde treba govoriti o jednoj strategiji pisanja, koja je strategija, da kažemo, ženskog pisma i muškog. Dakle, žene negde, bar teorija književnosti o tome govori, taj ženski ugao je fragmentaran sa nekom idejom intimističkom, sa kamernim scenama, dok je ta muška strategija pripovedanja podrazumeva jednu epsku širinu, veći uticaj istorije, jedna globalna sintetička slika sveta. Dakle, u pitanju su negde teorije, strategije,
naracije. U tom smislu
naracije.
Žene mogu pisati muški, a muškarci ženski, a to tako?
To je pismo koje mogu da ona kao Rus, na primjer, koji spada u to žensko pismo, da kažemo, jer je ili, ne znam, naš David Albahar ili Rilke, dok postoje žene koje pišu iz te strategije muškog pisma, Margaret Jursenar i tako dalje. Znači, znači, ovde sad ne govorimo šta je bolje, šta je gore, mislim da je civilizacija negde, čak čini mi se da je u pitanju hrišćanska civilizacija, u taj vrednosni sud nametnula. Da li je bolje biti pametan ili emotivan? Da li je muškarac u prednosti ili žena, da li je racionalno iznad emotivnog, i onda se tu stvara ta vrsta odnosa koji je nekako, kako da kažem, takmičarski, jer čim negde uključimo šta je bolje, šta je gore, negde se stvara taj odnos uparništva koji nije dobar.
Da, ja sam inače ovaj podnaslov terminološka ili suštinska zbrka postavila upravo zato što mi se čini da postoji, barem u javnosti, evo Tamara vas pitam, jedna zbrka oko toga pojma ženskog pisma. Neki kažu žensko pismo ako je pisala žena. Evo, Ljubica nam je sad objašnjavala iz teorije književnosti kako se to sagledava. Da li uopšte pojam žensko pismo kod nas se ispravno shvata?
Činjenica, ne samo kod nas, nego mislim i u svetu, da je došlo do jedne velike zbrke, jer je apsolutno, a kod nas pogotovo, s obzirom da je žensko pismo okarakterisano i negde spušteno u jedan niži registar, odnosno dovedeno do toga da se zapravo više ne preispituje senzibilitet žena i žena koje pišu, odnosno samo pisanje, nego već to zalazi i u pitanje i odnosa prema tome šta je zaista kvalitetna književnost, odnosno šta je kvalitetno i estetski umetničko vrlo visoko vrednovano delo. Tako da se otišlo u jedan drugo promišljenje, u promišljenje ženskog pisma kao pežorativnog pežorativnog značenja, i otišlo se u registar, dakle, onih knjiga koje zapravo, na kojima stoje knjige i koje pišu muškarci, a to je, dakle, komercijalna ili trivijalna književnost.
A neki čak kažu, podrazumevajući pod ženskim pismom sve ono što se piše o podređenom položaju žene, pa čak i, na primjer, Nečistu krv Stankovića, ima i takvih tumačenja.
Da, baš sam htjela da pomenem, eto, da se i Bora Stanković sada
Ivana se čudom čudi.
da, tako je, i Bora Stanković i Nečista krv, dakle, sad se preispituje Bora Stanković na koji način je ušao.
Vidite vi, Ivana, šta se teorija književnosti izučava i na koji
način. Ja nisam tu teoriju pratila, ja vidim da Ljubica zna tu razne stvari. Ja prosto nisam se bavila, ja sam čitala Ricardua i ove teorije književnosti i ovog starobinskog, a ovo ne znam, to nisam, uopšte ne znam, celu tu oblast ne poznajem.
Zato nam je zanimljivo da slušamo, dakle, i vas i Ljubicu sa
Da, razumem, Ljubica očigledno zna to, temeljno. Potkovane! Ja ne znam stvarno, i meni kad se kaže žensko pismo, ja hoću da iskočim iz kože.
E, to sam isto, to sam i pomislila.
Da. I znači, ja radim po toj predrasudi istoj o kojoj je sada reč.
Ali to je na neki način neka vrsta u durme, opet razmišljam, sad neću da okrivim muškarce, ali negde imam doživljaj. Pa neću, zato što jednostavno negde možda mi žene više na to reagujemo i žučnije nego što su oni na to osetljivi. Ali činjenica je da se negde urežilo mišljenje da je žensko pismo nešto što je loše, nešto što je slinavo, sentimentalno, mm-hmm, i što se
Mirjam
podrazumeva sve ove, ja to zovem hamburger književnost, znači ovo što se konzumira za 15-20 minuta i što podrazumeva neku vrstu isceliteljske priče o tome kako sam bila srećna ili kako ću
boli. Da, izvini, jel mogu da te prekinem? Zato što sam ja imam ona je pokojna pisac Nađa Tešić, američki pisac, ja sam prevela njenu knjigu Umreti u Čikagu, da, i ona je meni pre 10-15 godina, to mi ima, kad je ona meni rekla da evo sad u Njujorku, ona je njujorški pisac, a poreklom je Srpkinja odavde iz Užica, i umrla je, nažalost, ona mi je rekla kako sad u Njujorku više ne daju novac koji su davali količinu novca za ono što se zove belle lettre ili za književnost, koliko daju za te know-how knjige. Mm-hmm. Ja sam bila impresionirana tim podatkom. Ona kaže sad je samo to se valorizuje i vrednuje i novčano i na svaki način, a ovi što se bave literaturom to je stavljeno u ćošak. Mm-hmm. Znači, znate kad je to meni ona kazala? Ja kažem, čekaj, ne je moguće. E, ali to što ti sada, Ljubice, nazivaš hamburger književnost, očigledno da je to u stvari već odavno počelo da u stvari da staje in statu na sendi, da bude glavno.
Ja mislim, trenutka kada su se pojavile veoma važne žene pisci koje, čini mi se da ih sve više i više ima u svetskoj književnosti i da barabar stoje sada takozvanim muškim piscima. Znači, negde, kao da je u pitanju jedna pozicija moći. Znači, mm-hmm, muškarci imaju doživlje, to je naš teren, mi smo od Homera pa do današnjeg dana.
Ali
imamo jednu...
Otkud? A Sapfo? Od uvek ima...
Dobro, ali dobro. To su znakovi pored puta.
Manji broj primjera.
Manji broj primjera, manja motivacija. Postoji Sapfo, pa onda ho-ho, pa koga ćemo dalje da navedemo. Znači, negde postoji ta vrsta sazveđa koja je muško. Odjednom se pojavljaju izuzetne žene pisci. I negde mora da se, kako kažem, devalorizuje, da se negde malo to omekša.
Da, pa znamo, što da ne rade to, nek rade sociolozi, što to nas briga. Mi smo
nas nije briga, mi pišemo, pa da, naravno.
Šta te briga da si moram... žensko ili muško, ti
ali
pišeš i daš svoje posle.
Ali učestvujete na toj sceni, Ivana, a učestvujete na njoj, dakle, da li ste vi manje vrednovani svojim polom, o tome govori Ljubica.
Ma ja znam šta Ljubica govori, da, nego se tome čudim.
Pa,
i ja u stvari... Ja ne znam, ja to nikad osjećanje, nikakve valorizacije na nivou rodne te. Ja nisam imala to, možda je to, kako ja kažem, ja sam sad ću kazati jednu potpuno iz Efea stvar. Ja sam iz buržujske porodice, živjela sam celog veka u komunizmu. Ako imam da pohvalim nešto u komunizmu, osim što su nam potimali svu imovinu, jeste da nisu, dobro, to nije pohvalno, ali ovo hoću da kažem. Nikad se žene i muškarci nisu bili ravnopravniji nego što su kod nas bili u Jugoslaviji, u Srbiji, u Beogradu, zato što sam imala stalno i te rođake i prijatelje iz inostranstva sa zapada, koji su, čija je pozicija u Americi žena, to je jako nezgodna pozicija, ona ili će da rodi dete ili će da ima karijeru ili ima dva dana raspusta kad se porodi. Pa jasno, ako hoće, razumete, a mi nismo nikad, ja nikad u školi, nigde nisam bila, nigde, nikada, za 60 godina, tretirana drugorazredno zato što sam žensko. I platu sam imala uvek isto kao muškarci i uvek sam imala isto, tako da ja uopšte iz tog, eto, ja moram da priznam da ja nikad nisam imala osjećanje da me neko stavlja u drugi red zbog mog ženskog roda ili da mi ne da nešto kažem ili da mi ne da poziciju.
To je
ili...
vaše iskustvo, što naravno ne znači da je svakoj ženi isto takvo iskustvo, jel, ili muškarcu, svejedno, ali ima nešto što ste rekli što bi bilo zanimljivo da čujemo, možda i vi, Ljubica, malo opširnije da prokomentarišete, pa i Tamara, naravno. Jasne. Vrhunska dela ne poznaju pol. Da li je tačno ta rečenica ili sam se ja sad ogrešila prema ženama rekavši istovremeno da ređe pišu vrhunska dela? Šta je tu tačno?
A tačno je to, vrhunska dela ne poznaju pol.
E pa dobro, i kako sam?
Jer vi mislim, u svakoj knjizi možete da prepoznate kvalitete zaista i da prepoznate ono što je visoko estetsko merilo u jednom književnom delu, bez obzira da li je potpisano ženskim imenom ili muškim imenom.
Ali jesam dakle, ja ovim rekla da žene ređe pišu vrhunska dela jer ih je manje na tom gore panteonu skroz. To vas pitam. Mada ne smatram da je ključno bitno također kao Ivana, ali vas pitam.
Činjenica da danas ima mnogo više i u istoriji književnosti, da mnogo više žena pisaca ima u 20. veku i evo sada u 21. veku. Činjenica je da se razumemo po svim mogućim istraživanjima da žene mnogo više čitaju nego što to rade ovaj muškarci danas.
Eto vidite, i to se istražuje.
Ne znam, ali to su sve sociologe pitanja, jeste, ljudi, to tušte, mislim, ja ne znam što tu.
Ali jeste, s obzirom na proboj, na proboj Ivana i teorija, dakle, koje je pomenula i Ljubice i teorije roda i teorije feminizma i tako dalje, dakle, u žižu interesovanja jeste zapravo došlo i to je pokušaj da se napravi neka razlika između žene i muškaraca pisaca.
Na kraju krajeva, na nagrada žensko pero ustanovljena upravo zbog toga da bi se, ne znam, ili motivisalo svojevremeno, da. Ali da pređemo možda na neko od tema koje su također vrlo zanimljive, moram da kažem slušalcima da Ivana neće ostati do kraja emisije, pa bih ja malo da iskoristim još ovog prisustva vašeg. Ja sam rekla i kad smo počinjali priču da bih voljela i od vas da čujem, imala sam ovde zanimljivu situaciju pre mjesec dana, tri pisca muškarca koje sam pitala odmah posle gostovanja Orhana Pamuka u Srbiji i nazvala to izazovom Orhana Pamuka zašto pišem i slušali smo divne odgovore. Ja sam negde i pronašla nešto od onoga što ste ovih dana rekli. Možda nije najtačnije, možda nije najvažnije, ali rekli ste da vas to teši.
Pa jeste, ja sam uvek volala da čitam i da pišem. Od kad sam bila najmanja, ja znam tu priču od mog pokojnog oca, kako ja sedim u ćošku i držim knjigu u rukama i moj tata kaže: šta radiš, cico? Ja kažem: čitam. A on kaže: pa ti ne znaš da čitaš. Ja kažem: čitam slovo A. Ja sam čitala sve, prstom diram po onoj knjizi gde ima A i to, ne znam se šta radim, pošto ni ne znam da čitam, jer sam još nepismen. Ali meni je uvek taj svet književnosti bio, kako ja kažem, to je zaštićen prostor, to je luksuzan prostor. To je, mislim, mi smo privilegovani ljudi koji vole književnost. Koji su, i svi pisci su ostrašćeni čitaoci i vole književnost i to je jedno veoma, kako ja kažem, ja se osjećam privilegovano što sam našla tu oblast duha ljudskog u kojoj mogu da se osjećam dobro. Kao što glumci kažu da su najslobodniji na sceni i ne može ni policija da ih uhapsi dok igraju ulogu na sceni. Uz ta dva sata ne može im niko ništa. Tu su slobodni, tako smo i mi slobodni dok čitamo. Znate, kad zaronite u neku knjigu božanstvenu, mislim...
A kad pišete?
A kad pišete, to je već, mislim, to bi moglo da se kaže da je neka, da ima terapeutsko dejstvo. Vi pišete i izlazi iz vas, kako da kažem, i kad pišete vi u stvari, ja bar nekako sebi razjašnjavam neke stvari koje mi nisu jasne, ja zato pišem da nađem, svaki pisac traga za istinom, to će vam reći Ljubica, mislim, ili svaki drugi pisac, mislim, i u stvari ganjate taj problem nešto opsesivno čime se bavite i sebi razjašnjavate, ne pišete te vi zbog toga da bi se objavila knjiga, niti da bi posle bile to su posljedice sa kojima vi nemate mnogo veze, ali dok je čovjek sam sa sobom u tišini, on u stvari, on piše da se sabere, da svoj integritet izvede na vertikalu.
Zašto vi pišete? Pišete da vas neko čuje ili je ovo nešto što je Ivana rekla bliže?
Ja verujem duboko u ovo što Ivana kaže, samo bih dodala da u stvari je pisac mora da bude prethodno dobar čitalac. Znači, ne verujem one pisce koji kažu: ne čitam ništa, da me ne kvare tuđi stilovi.
Uticaj, da.
Ili da je krenuo da piše zato da bi bio slavan i da bi ispričao neku svoju istinitu priču. Verujem samo u one pisce koji su prethodno bili vrlo prilježni čitaoci. I možda iz te jedne opsesije, iz tog jednog naboja, javlja se potreba da se i ti tu negde okušaš. To je ono kao kad mnogo gledaš one klizače na ledu, pa ajde, kao kao vola bi ti to da probaš. I u stvari kada negde osjetiš da to može negde da bude tvoja frekvencija, onda zapravo nastupa to traganje za sopstvenom temom, odnosno za sopstvenim svetom. Šta je to što ja mogu da ispričam, a drugi ne mogu, što je moja tema i što će mi dozvoliti da negde kroz tu temu ja vidim malo i šta se sa mnom dešava. I to je u stvari osnovni problem možda pisaca, naći sopstveni svet. Dakle, ovo može zanatski možda malo i da se nauči kako da se piše ili kako uspešno da se savlada neka fabula. A problem je upravo u tome da se nađe sopstveni svet, svoja tema u kojoj si ti car i gde ti možeš, znači, iz toga da ispričaš ljudima nešto što će svi slušati, što ući će u tvoj zagrljaj. Prosto to je priča koja će njih zainteresovati.
Zastaćemo samo na trenutak u 11.30 pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Talasanje, Radio Beograd 1, danas sa piscima i jednim književnim kritičarem, mojom koleginicom Tamarom Krstić. Ovde su Ivana Dimić, dobitnica Ninove nagrade, pisac i dramaturg, Ljubica Arsić, književnica, profesor srpskog jezika. Evo, dođu smo do onoga što ste malo prije, Ivana, počeli da govorite. Dakle, tišina stvaralaštva, nas vam buke predstavljanja knjige. Kako to deluje uopšte na pisa, naročito nagrađene knjige? Dakle, više stotina poziva ovih dana.
No dobro, ali to je
jednog medija na drugi. Kako to deluje na unutrašnji svet pisca? To je možda zanimljivo pitanje. Kako na vas? Nikako.
Na mene ne deluje uopšte. Ja nemam, da imam 20 godina, verovatno bi se ustravila, ali pošto imam 60, baš me briga. Mislim, to je nešto, kako ja kažem, ja veoma poštujem sve te događaje i naročito mi je značajno da iskoristim tu priliku kad se već medijska pažnja gura na tu Ninovu nagradu, tako fascinantno, da onda govorim o književnosti, da iskoristim to, da kažem neke stvari koje su važne, da ne slušamo samo nešto o nečim frizurama ili ne znam o čemu, nego da ipak čuju ljudi, da čuju ljudi o nešto, da se pomene ili Rable ili Prus ili Bora Stanković ili mislim, to su značajne stvari, značajno. Onda će neko kupiti tu knjigu od tog nagrađenog pisa, a onda će ući u knjižaru pa će kupiti možda još neku knjigu pa će tako pročitati, a ljudi i čitaju kod nas. Tako da je to su različite stvari, stvarno, ali svet pisanja, vaš stvaralački svet je u stvari samotan svet.
To vas i pitam. Kontrast postoji, je li tako?
Pa da, mislim, a ja lično živim u velikoj izolaciji, uopšte ne znam ni šta se dešava napolju, a inače sam odlučila da me se ne tiče više ništa, pošto odbijam da vidim ovu realnost koja je katastrofična i apokaliptična, ja živim u postapokalipsi. Sam otišla u penziju, gledam kroz prozor i gledam svoja posla.
Interesantno je pitanje kako se dogodilo da postignete stanje da vas to ne zanima. Je li tako da je to interesantno?
Pa zato što je to isto trening. Vi to radite, ja se izolujem. Ja sam se uvek izolovala. Ja sam postigla izolaciju u književnosti tako što sam radila u pozorištu gde je velika buka puno slave i onda možete da pišete i da objavljujete knjige da vas niko ne vidi. Možete da budete nevidljivi zato što ste u sred jedne druge javne pažnje. Da. To je dosta zgodno i meni je to isplatilo. Ja sam videla naknadno da sam ja u stvari imala sreće. Ja mislim, evo i svaki drugi pisac mora nešto da radi od čega živi da bi mogao sebi da obezbedi luksuzni prostor da piše. Da radi to što mu je strast i što mu je stvaralac. Jer svaki stvaralac mora da se izražava. Ako ste pisac, vi ćete pisati. Ako ste slikar, vi ćete slikati. To je prosto nešto vas goni. I nema veze sa odjekom s polja.
Vama, Ljubice, kako vam to izgleda? Taj kontrast jeste samotno biti pisac, jel tako? Pa onda ipak izađete u svet s tom knjigom, pa taj svet to zanima. Pa vi onda već ste proživjeli možda tu priču. Ona više nije vama centralni događaj.
Ali je divan taj kontakt s ljudima koji dođu i koji govore ili pitaju nešto u vezi sa knjigama. Znači, to je osnovna tema. Ne na rast našeg narcizma. Ono što kaže Ivana, već smo u toj dobi kada negde imamo doživlje i da li smo uspele, nismo uspele i u čemu se sastoji naš život. Ali je divna stvar da se tada govori o knjigama, da ljudi negde i imate doživlje i da to ne čitaju samo vaši prijatelji ili ujaci ili rođaci, nego da dolazi knjiga vaša, ta vaša priča do nepoznatog čoveka koji se negde sa vama zbližava. Meni je to divno da neko čita nešto što je moja priča i što posle dođe na neko književno veče i kaže, jao, znate, to mi se svidjelo ili tu sam nešto ja našao ili šta ovo znači. Znači, kao da neka
ili vam
vrsta
tumači.
Da, ili tumači na bilo koji način, on to doživljava, ali razgovara sa vama. Znači, ta vrsta žrtvovanja u stvari, gde pisac mora da se odrekne mnogih stvari koje ne razumeju drugi ljudi. Apsolutno, mene mnogi pitaju, pa zašto ne ideš, ne znam, na Srpsku Novu godinu ili ovo. Ja negde moram da izgradim taj prostor samoće zaista kao onaj neki zen budista. Znači, ti svakog dana nešto moraš da, ne da napišeš, ali o nečemu moraš da misliš što ćeš napisati. I onda je to velika jedna žrtva da bi se dobila jedna velika i nagrada.
Samoća je za pisa,
u smislu te veze.
Da, samoća za pisa je stvaranje uslova za rad, je li tako?
Da, neophodno. Da.
Tamara, vi ste bili ove godine član žirija za Ninu nagradu, to smo već rekli. Interesantno bi bilo čuti jedno malo razmišljanje o tome šta je presudno, neka specifična sobstvena estetika ili čime se rukovodite kada žirirate neku knjigu. Neku.
Samo da se nadovežem koliko, dakle, Ivana i Ljubica pišu i žive u tišini. Toliko je i čitanje jedna vrsta tišine i zapravo uspostavljanja jednog velikog dijaloga sa knjigom koja je ispred vas i zaista i sa svetom koji se otvara kroz tu knjigu.
Ali bit ću banalna pa ću reći, vi ste pročitali 170 knjiga samo zbog Ninove nagrade.
I više.
Da. Pa jeste, ali kako da vam kažem, i ono što je Ivana rekla, to je u današnjem svetu, u svetu u kojem živimo i svet sa ovakvim premisama koje zapravo su nove i potpuno su negde drugačije u odnosu na one premise koje su vladale kada je reč o književnosti u 20. veku. Ja zaista mislim da to jeste jedna velika privilegija, čast, ali naravno i odgovornost ući u Ninov žiri i sagledati jednu produkciju pitajući se sve vreme koliki broj ljudi će zaista uzeti i pročitati sve te knjige koje su objavljene. Naravno, napraviti i selekciju. Kriterijumi su vrlo, ajde da kažem, s jedne strane jednostavni, ali s druge strane i nisu jednostavni. Dakle, ono što je i moje čitalačko iskustvo, ono što sam dobila studirajući filološki fakultet i proučavajući književnost, ali i ono što, dakle, vas onako svojim nekim sopstvenim sentimentom tera, odnosno kada se susretnete sa onom knjigom koja vas provocira, boli, nasmeje, kada vas nešto zapita, kada osetite možda ono što je Danilo Kiš rekao kada su ga pitali zašto piše, zato što sam nezadovoljan sobom i svetom.
Da,
koji živim.
Da. Da, to je bilo interesantno čuti. Ja sam htjela da pitamo još jednoj stvari ovdje u današnjoj ovoj priči sa vama. Dakle, i Ivana i Ljubica su pisci koji mogu da kažu da iza sebe imaju dela koja su ostavila traga. Da li je to dovoljno reći kada govorimo šta je umetnost u književnosti, a šta nije ono nešto bazičnije? Da li je to sve ono što me dirne? Da li je to ono što me menja? Šta je umetnost u književnosti, a šta nije?
A vi se tako Platon pitate.
A ja svašta
da,
pitam.
Ne, nego to, Platon je tako verovao da književnici mogu da utiču na ljude, pa je rekao da ih sve treba istarati napolje i Homera korbačem izbaciti napolje iz njegove idealne države. Ali Pa nemaju pisci takav baš uticaj. Ono što je, mislim, stvaralaštvo je, je ta, kako kažem, potpuno svoj svet i oblast koja postoji sama za sebe. I mislim, u savremeni trenutak nije, nije dovoljno dobar za procenjivanje vrednosti dela. Vrednost dela, kako kažem, to sam ja...
Treba joj vreme, da.
Znaće se kroz 100 godina ono ostati, ili neće ostati ništa, pošto će neko već da baci atomsku bombu, jel? Mislim, ili kako da kažem, ali mi pisci verujemo da je knjiga, da ono što Bulgakov kaže, da rukopisi ne gore i da će ostati, možda. I to sam ja napisala u nekom žiriju.
Možda će neko stvarno učiti na pamet neke knjige da bi se spasio.
A možda, da, možda, tako je.
Da.
Možda, ali mislim, umetnost uopšte ima nekog, mislim, to je sad stvarno, sve su to pitanja u stvari na koje mi ne možemo da damo odgovor, možemo samo da imamo neke predrasude o. Tako da onda čovjek ne mora ni da se bavi time da li je njegova knjiga dobra ili nije, on to ni tako neće moći da proceni i da zna. Šta mislite da je Dostojevski znao koliki je pisac dok je pisao tamo trčao da, dok se kocko i vraćao dugove?
Naravno da ne.
Nego je pisao zato što je darovit.
Da, s tim što
biti...
pitanje nije bilo lično za vas.
Ne, ne, dakle, razumem, da, ali ja ne umam drugačije da odgovorim.
Ja mislim da se, izvinite, da se ubacim. Umetnost književnosti, pre svega ono što je Ivana u svojoj knjizi napisala, ono što zapravo i Ljubica potvrđuje svojim knjigama, umetnost književnosti i sama književnost pre svega proističe i utemeljena je u jeziku. Dakle, jezik je taj koji apsolutno na prvom mestu čini književnost književnošću.
To mu je osnovno oruđe,
ili tako? To mislim da je tačno i ono dokazuje i utvrđuje, iako u ovom svakodnevnom životu izgovorena reč neki put se i zaboravi šta se izgovori, neki put se i ne promisli šta se kaže. Dakle, književnost je ta koja dobro promišlja svet i sebe upravo jezikom.
Ovo je bila reč književnog kritičara, sad da čujemo Ljubicu.
Pa ja sad razmišljam slušajući vas i sad kao ja, ono, kao starac Foča, što da kažem, književnost ne može da menja čovečanstvo, ali može čoveka u tom smislu da kad neko nešto čita, znači nje, on se negde suočava sa sobom, nešto tu njega pronađe što je deo možda neke njegove senke koju on treba da osvetli. Znači, u tom smislu književnost negde osvetljava taj mali tunel do nas samih, do onog ko čita. E sad, druga je stvar, da li taj ima tu moć volje da uopšte krene u svoje popravljanje. To književnost ne može. Znači, književnost ima aspekt da negde postavi ta pitanja koja su za čoveka suštinska i važna. Neko će da sedne, pa će da razmisli, pa će možda i zaista upotrebiti tu sopstvenu neku, kako da kažemo, da pobedu nad inercijom koja vlada se živim i neživim svetom, pa će da krene možda da nešto menja u svom životu. Ali i sama ta pomisao da će neko da je knjiga ta koja može da ubaci negde varnicu divna, kroz jezik, kroz nešto što je logos, što je početak svega, što je na neki način u stvari početak smisla, i to je dodir zaista sa jednim dubokim smislom. Šta
da, jedna velika svrha, da.
Da.
Još jedna, malo nas uvodi ovo pitanje u tu to zanimljivu temu koja važi, čini mi se, za ove naše prostore. Strah pisca od bestsellera, to sam takođe vam rekla da bih voljela da čujem. Čini se da postoji jedan obrazac da ljudi misle da je sinonim za bezvredno bestseller u Srbiji. Da li imate vi strah od bestsellera?
Ja,
kad bi
tim...
sada Arzama suzeli i čitali milioni. To bi bilo divno.
To bi se radovalo, kako se zove,
Papić bi se vrlo
da bome, ovaj izdavač. Ali ja sam se tim problemom, fenomenom bavila analogno u pozorištu jako mnogo i stalno sam govorila, Molijer je išao na kasu, na blagajnu, da vidi koliko mu je dobar komad koji je napisao, koliko ga,
gleda.
Tako je. I to što je nešto, ali imate, vrlo je jednostavna ta, u stvari, ta noumena, ne znači ništa ne znači. To što je nešto bestseller ne znači da valja, da je vredno u književnom smislu, ali ni da, ne znači ni da ne valja.
Jasno, stvar je potpuno konkretna.
Da, tako je Umberto Eco, na primjer, koji je bio bestseller pisac ili postoji drugi pisac.
U svetskim razmerama govoreći, to nije, čini mi se da Srbija tu ima jednu malu specifičnost, možda ne samo mi, naravno, tamo negde u Americi, čitajući, gledajući, ljudi se naravno bore. Htela sam da kažem da postoji jedna, prosto kao neka, neki krug pisaca koji su ozbiljni pisci, sad ja to malo možda i karikiram, i koji nisu nikada bili bestselleri, smatraju da je to čak dobro što
pa
je tako u Srbiji.
Zato što misle da treba da budu ozbiljni i dosadni da bi bili akademci. Zato što zaziru od duhovitosti, od onoga što negde može zaista knjigu da učini prijemčivom. Negde malo su kruti, su više inače u srpskoj književnosti humor je retka boljka. Malo ima ljudi koji su duhoviti, koji hoće da se puste malo u svojim knjigama i da na neki način pokažu da je to veština i talent.
Ivana Dimić se sprema da krene, znamo da vas ovde svi traže, ali ono može kratko. Ja sam morala i to da vas pitam, možda vas to i drugi pitaju, ali evo i za nas, da kažete o ljubavi i smrti. Svojevremeno sam to pitala i Gordanu Čirjanić kada je dobila Ninovu nagradu, rekla mi je šta pišu pisci, onako ja volim ta neka načelna pitanja koja mogu da donesu zanimljiv odgovor. Rekla je, uvijek pišu o ljubavi i smrti.
Pa to sam, ja vam kažem, ja to tvrdimo da uvek, mislim, nemate vi o čemu da pišete, svaki pisac može da piše, stalno govorim, Emily Dickinson o Leptiru, ipak piše samo o ljubavi i smrti. To su pitanja koja vas suštinski, pa zanimaju i svakog drugog čoveka, ali umetnike pre svega, stvaraoce, morate to, vi tu tražite istinu.
U ponedeljak primate Ninovu nagradu, još jednom sve čestitke.
Hvala.
Da, život vam je sada buran.
Buran.
I puštamo vas da idete dalje.
Proći će to. Ja se hvala vama na razgovoru i svima doviđenja i oprostite što moram da idem.
Ništa. Sve najbolje, hvala vama što ste ovoliko bili. Ivana Dimić, dobitnica Ninove nagrade, bila gošća u Talasanju. Ostajemo još nekih 15 minuta ovde zajedno, Ljubica Arsić i Tamara Krstić, moja koleginica knjižni kritičar, i Ljubica Arsić, pisac. Možda ovo što sam sada pitala Ivanu da prenesemo i na vas, da čujemo i vaše, Ljubice, mišljenje.
To su one velike teme, erostanatos, koje su, kao i dodiruju se i razmiču se. To je nešto što je, kako da kažem, uslovljeno našim životom i svešću o tome zašto postojimo i koliko, i šta se s nama dešava kad ne postojimo, da li se dešava da ne postojimo. Znači, to su ona pitanja koje su baš suština čovekove egzistencije, suština egzistencijalnog pitanja. I sad, zašto je to tako, to sam Bog zna, mislim, zašto nas to toliko interesuje, vjerojatno što nema odgovora ili što ima mnogo odgovore ili što sve što načnemo u stvari se svodi na tu temu. To je isto interesantno. Evo sad je Ivana rekla da ta priča o Leptiru ili ne znam nija, bilo koja druga tema zaista može da dovede, i ne može nego mora da dovede do pitanja ljubavi i smrti.
I sad bih volila obe da volila bih naravno da je Ivana ostala da i ona odgovori na ovo, mada ona jeste to malo subjektivno pitati o Ninovoj nagradi, dobitnika Ninove nagrade, ali evo sada sa vama dvema, Ninova i druge nagrade, to je bio jedan od podnaslova također za emisiju, upravo zbog toga što je zaista visoko se izdigla gledano po skoro svakom kriterijumu, a da ne pričamo o tome koliko se ljudi zainteresuju. Ja znam mnogo ljudi koji čitaju Ninovu nagradu svake godine, tu nema zbora. Kako se to dogodilo? Je li to zato, Ljubice, što je roman vrhunska stvar u pisanju, ili možda nije, ima mnogo književnih nagrada, ima za romane i drugih nagrada? Kako tumačite to da se desilo?
Pa ja mislim da je to prvo dobro što se desilo, a drugo, desilo se zato što nagrada ima kontinuitet, dugo traje, ne znam koliko već godina. Koliko? Od 54.
Da, 70 skoro, jel da?
Da, dakle, dugi niz godina dobija već onako svoju auru.
Pa ne, 63 godine.
Pa izvinite, pola veka da nešto u Srbiji traje, to je jako, jako dobro i divno, i ona već negde dobija, kako da kažem, utemeljena je u jednom zaista elitističkom mnjenju kroz žiri koji, znači, od najboljih bira najboljeg, i to je onako je nešto što prati Ninovu nagradu i što čitaocu koji je često izbezumljen kada uđe u knjižaru i kada vidi sve te šarene knjige šta da uzme,
on veruje
njemu
preporuci.
Je to put dokaza, on će da pročita pa će kaže to nije ništa ili to je fenomenalno, ali to mu je neka vrsta putokaza, i mislim da je to jedna, da je to zapravo jedna emancipacija u stvari te književne kritike koje se polako gubi kod nas, nemate vi gde da pročitate tekst o knjigama, čak i u ovim kulturnim dodacima koji su ostali, ovim novinama svakodnevnim, pa vrlo retko možete o knjigama nešto da pročitate. Tako da je ovo prilika u stvari da se jedan sud kritički pokaže čitaocima. To je, mislim, vrlo važno.
Tamara?
Pa teško da bih imala nešto još da dodam na ovo što je Ljubica Arsić.
Kakve su vaše muke?
Rekla.
Da, muke da. Ovaj, oko izbora, jer to je, mislim da je to delikatna jedna stvar, jel da?
Jeste,
pa obavezuje.
Obavezujuće, tako je. I ono što hoću da kažem, pa evo i prošle i ove godine, čini mi se da bez obzira što u jednom trenutku zaista najveći akcenat, odnosno najveći fokus jeste na dobitniku Ninove nagrade, ja moram da kažem da su za nas podjednako važnije i one ostale knjige koje uđu u najuži izbor zaista, ali i one koje se nađu u tom širem izboru. Dakle, to su knjige koje zapravo čine vrhunac jedne sezone, čine knjige koje zaista treba pročitati, od kojima zaista treba zastati, i ono što je meni posebno važno i što bih volela, iako procenjujemo tu godišnju produkciju i završavamo onog trenutka kad da proglasimo pobednika, ja bih voljela da sve te knjige koje uđu u najuži izbor barem, pa i dobitnici, da zapravo prežive sezonu. Odnosno da se njihova knjiga ne čita samo onda dok je pod svetlom Ninove nagrade, nego da i kada prođu, kada se ta svetla ugase, da zaista i dalje budu čitane. I mislim da je to najveća satisfakcija i najveća nagrada koju zapravo ja kao članica žirija mogu da dobijem. Dakle, da ta knjiga i dalje živi. Ili kako volim da kažem, ako već govorimo o knjizi kao jednoj vrsti robe u ovom svetu, onda da nađemo one knjige kojima će rok upotrebe biti neograničen.
Da. Kako vama, Ljubice, izgleda književna scena u ovom trenutku u Srbiji? Da li pratite ili ste vam malo izvan svega, kao što je Ivana
govorila? Ne, ja pratim, ja radim u školi sa đacima i osjećam obavezu da znam šta se oko mene dešava, jer me pitaju svašta i da ne izgleda kao da sam pala s Marsa. Naravno, volim da čitam, volim da pratim, vrlo pratim, i mislim da se naša scena književna vrlo menja nabolje, da se pojavljuju zaista pisci koji bar mogu da stoje sa nekim svetskim piscima. Evo sad sam skoro, da ne pominjem ove Ninove, koje nisam još uvek pročitala, ali ću svakako, mislim, baš ove knjige, ali ove pise sam već prethodno čitala. Pročitala sam jednu izuzetnu knjigu koja je zaista na nivou jednog Singera. Ja sam se zapanjila. Đorđe Lebović, Semper Idem. Jedan roman koji je apsolutno remek delo, ne preterujem da to kažem. Ja sam toliko srećena što se on pojavio na srpskom jeziku, što je dokaz da zaista negde naša književnost raste. Jer to je jako dobro kada se u okviru jedne književnosti pojave te tačke koje možda nisu tako lako dostižne, ali koje tu postoje i koje negde motivišu druge pise, koje su neka vrsta praga ka kome se teži. Jer ako je nešto onako mediokritetski, onda se ne postavljaju visoki zadaci za pisca, ali ovako ako u jeziku postoje veliki dometi, da sad ne pričamo o Crnjanskom i Andriću, koji su ipak pretprošli vek, znači negde sada u našoj ovde sa stvarnosti postoje pisci koji su fenomenalni i koji negde ulivaju tu vrstu, da kažem, motivacije, satisfakcije da treba opstati, da treba pisati, da pisanje ima smisla. To je osnovno pitanje koje pisac postavlja. Šta ja pišem? Kome pišem? Ako niko ne čita, ako nikog ne interesuje. Ali kad dođemo na sajam i kad vidimo koliko naroda s onim kesama ili u ono večer, ne znam, knjige, noć, knjige, mladih ljudi koji kupuju, to je onda zaista divno da imamo doživlje i da ljude interesuje knjiga.
A da, ovim smo malo zahvatili i pitanje čitalaca. Dakle, i tu mislite da...
Pa bez njih nema pisa.
Jasno, ali mislite li da se čita koliko se piše? To sam htjela da pitam, pošto mnogo se piše, kažu u Srbiji.
Da, svima nekako imponuje više da napišu knjigu nego da je pročitaju.
Neće više biti čitalaca, svi će
pisati. Kao da je to lakše. Ja uvek pominjam kako bi bilo divno kad bi svi tako navalili da pišu opere, na primjer.
Da.
Što ne pišu opere, što je muzika, ipak kraljica nad kraljicama, ne može se tako lako. A ovo deluje kao može svako i onda se...
Da, imaš jedno pitanje koje će nas možda vratiti na početak priče o ženskom pismu, a za kraj, otprilike tu smo negdje, imaš malo vremena, bih vas Ljubice pitala, s obzirom da ste profesor srpskog jezika, jednom ste izjavili govoreći upravo o pojmu žensko pismo da je srpski jezik zastareo, da ne daje mnogo mogućnosti.
Ja rekla.
Tako nešto, ako sam dobro...
Ne bih se...
Da ima neke forme koje su više ovako...
Nisam sigurno.
Onda sam ja pokušala protumačiti.
Ne postoji jezik koji je zastareo. Svaki jezik je jedno biće koje se stalno razvija i koje se usavršava. Nema starih jezika i novih jezika, to nisam sigurno rekla.
Nisam se precizno izrazila, to je 100%.
Nisam, nešto ste možda preinačili. Ne, svaki jezik daje sebi velike mogućnosti, svaki jezik ima svoje mogućnost širenja, kako da kažem, i tu nema govora.
Ja sam htjela da vas pitam u vezi sa srpskim jezikom i tim nekim ženskim pismom. Ovo je verovatno možda neko rekao time što nemamo neprimjera reči za
možda
rudarku ili tako nešto.
Možda samo u onoj meri, ako pričamo o tome koliko smo mi ograničili sopstveni jezik danas, recimo upotrebom SMS-ovima preko mobilnih telefona ili jednim novim računarskim jezikom koji je iz nekakve ekonomičnosti doveo do zaista uprošćavanja jezika.
Da. Ali i do nepostojanja pojmova, to sam mislila u suštini da kažem, koje se tiču žena, a koje su i stvar žena zapravo, a opet ne postoji.
Dobro, jeste, možda ste u pravu, možda sam pričala o tome kako postoji jedna tendencija
možda
da se jezik književnosti uprošćava, da se izbacuju pridevi, da se sve svodi na jednu ekonomičnu rečenicu koja je tipa nekog telegrafskog onako obaveštenja. To može da se vidi u svetskoj književnosti, da postoji taj trend ubrzavanja kao ono u filmovima gde se kadrovi brzo smenjuju i gde ne treba mnogo ići na one trentinjanovske
neke.
Tako da je dragoceno zapravo kad pročitam knjigu koja ima tu vrstu, negde ja volim tu vrstu spore kamere koja ulazi u detalje, koja gleda, koja zaustavlja čitaoca i daje mu mogućnost da razmišlja. Ako u tom smislu pričamo o jeziku, onda mi se čini da se jezik negde uprošćava i da je vrlo piscu stalo možda da ispriča tu radnju, da nekako
da se opiši
čitaoca prilepi tim brzim smenjivanjima, a da ne koristi dovoljno mogućnosti jezika kao ono Tarkovski nekako kad ostavi baš da stojiš pred tom maglom ili pred tim jezerom i da dođeš do nečega što ne može da se dođe u brzom kretanju tih slika.
Da, i da to bude nešto što će zapravo da vas uvuče u tu sliku.
Kako da ne? A kroz to se naravno i gube reči našeg jezika, jer ako se sve svodi na informaciju, onda ona može da bude vrlo sužena.
Voljela bih za naše slušalce, evo na samom kraju još kažemo šta sada radite, to bi bilo zanimljivo čuti. Ljubice, pišete li nešto novo?
Pa pišem, ali ja ne volim mnogo da pričam o onome o čemu. Pa ne volim, ne zbog vas, rado bih vam podelila tajnu, nego zbog sebe, zato što kad sam nečemu mnogo pričao gubi se obsesija. Znate, negde se iscrpljuješ u tom prepričavanju i u pričanju, i objašnjavanju i onda nema to ono kao u cara troja na kozije uši. Znate, ono, moraš da se stisneš pa u neku rupu da
ne istrošimo energiju buduće knjige.
Tako je.
Najlepše vam hvala što ste bili danas sa nama. Evo, malo smo pokušali da zavirimo u piščeve svetove, je li tako, vaši Ivane Dimić sa mojom koleginicom Tamaru Krstić i vidimo se nekom sledećem prilikom kad bude reč opet ovako o nekoj zanimljivoj knjizi kao što je ovoga puta bila knjiga Ivane Dimić i sve ove ostale knjige. Ja opet moram da preporučim da se čita. Evo, vi ste same rekle, ovo što je ušlo u uži izbrnjene nagrade, ako ne drugo, ako vam treba putokaz. Ako ne, onda sami da izaberu.
Još dosta takođe prevedenih knjiga koje apsolutno zaslužuju pažnju da se pročitaju i da se negde uporede glasovi. Dakle, naši sopstveni glasovi, glasovi srpske književnosti sa onima što su svetski glasovi. I da još samo dodam eto da mladi pisci koji su se pojavili ove godine zaista nagoveštavaju dobre nove glasove i dobre nove knjige u srpskoj književnosti.
Hvala najlepše još jednom. Ljubica Arsić i Tamara Krstić bile sa nama evo do kraja talasanja. 11:58 minuta. Mi vas pozdravljamo i ostanite uz ovaj talas. Prijetno.